Озатлык радиосы сөйли. Апрельнин 5-си отна кеч кетирген хабарларга Озатлык радиосы натыйжа ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда Татарстандын иштимагый ишмалары Россия ички иштер министрлиги жетекчилигине полицияда өзгөрүшлөр менен Татарстандан башталган деп тәкъдим итти. Россия тилекелериндеги кой бир татар аулулары өзлөрүндө дуңгуз фермалар түзүүгө протест билдиргенде Татарстанда бул кешешек ата. Новосибирск татарлары грант проектларын тәкъдим итип жеңүү яулаган. Алар милли иштерге 1 миллион сум тутмакчы. Татарстан мусульман кийимдери дизайнерлары бәйгеге әзерләнә. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанның иҗтимагый оешмалары Россия эчке эшләр министрлыгы җитәкчелегенә полициядә үзгәрешләрне аерым бер төбәктән нәкъ Татарстаннан башларга дип тәкъдим итте. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов булачак үзгәрешләр җинаятьләрне ачканда күрсәткечләр бирүгә кырылган таяк системасыннан бөтенләй катылуга нигезләнергә тиеш дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хокук яклау үзәге Агора төбәгара хокук яклау ассоциациясе, Россия машина йөртүчеләр федерациясенең Татарстан бүлеге республикада мәҗбүри яблы урыннарында кеше хокуклары саклануны күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзалары полициядә реформаларны Татарстаннан башларга дип тәкъдим итә. Бу тәкъдимне блогер Алексей Навальный һәм Россия эчке эшләр министрының элекке ярдәмчесе, Россиядә Интерпол бюросының элекке башлыгы Владимир Овчинский да хуплады. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов булачак үзгәрешләр җинаятьләрне ачканда күрсәткечләр бирүгә корылган таяк системасыннан бөтенләй котылуга нигезләнергә тиеш дип әйтә. Шолохов фикеренчә, кешеләргә интернет аша гариза бирү мөмкинлеген булдыру, полиция бүлекләре башлыкларын гадәти югары уку йортларында юридик факультетларны бетергәннәр белән алыштыру, халыкның хокук саклау оешмаларына ышаныч белдерүен ачыклау өчен даими рәвештә сораштырулар үткәреп тору да зарур. Русия машина йөртүчеләр федерациясенең Татарстан бүлеге башлыгы Рамил Хайруллин тәкъдимнәре юл хәрәкәте иминлеге хезмәте эшен яхшырту турында. Әлеге тәкъдимнәрнең кайберләрен алсак, югарыда утыручы түрәләр утырган машиналар үткәндә юлларны ябуны туктатырга, юл кизуы ягъни ДПС хезмәтендәгеләр эшен юл кагыйдәләрен бозучылар саны белән түгел, ә юлның алар хезмәт күрсәткән өлешендә булган казалар саны белән бәйле Юхидиге берілген акшаларның қоя тұтылғаны бар кішіге де ашық болырға тиеш. Татарстан прокуроры Кафил Әмиров белән очрашкан вакытта хокук яклаучылар, прокуратура вәкилләре һәм республикадагы иҗтимагый күзәтүчеләр комиссиясе белән бергә көтмәгәндә шулай ук төнлә дә полиция бүлекләрендә тикшерүләр үткәрү кирәклеген дә тәкъдим иттеләр. Хокук яклаучылар бу реформа Татарстанда үткәрелсә, Россиянең башка төбәкләренә дә кертелә ала дип әйтә.
Хокук яклаучыларның тәкъдимнәре белән Наил Алан таныштырды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга мөмкин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Новосибирскида татар милли мәдәни мәхтәрияте чаралар уздыру өчен акча юнәтү юлларын тапты. Алар милли эшләр өчен грантлар проекты белән чыкты. Проект нигезендә Новосибирск татарлары турында китаплар чыгару, гаилә турында конференция уздыру, Казахстанга гастрольләргә бару, Казанга Тинчурин театрында спектакль кую һәм башка чаралар каралган. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Мәгълүм булганча, Новосибирскида 1990 елдан бирле өлкә татар мәдәният үзәге һәм 2000 елдан өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Татар оешмалары активистлары кеше белән төрле бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференцияләр һәм башка төрле чаралар үткәрелә. Шунсы игътибарга лаек, чараларның кайберләре төбәк ара һәм халык ара күләмдә була. Башка төбәкләрдә кебек, Новосибирскида да узган елларда оештырылган чараларның финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бик аз дәрәҗәдә була иде. Быел эш бөтенләй башкача. Без 7 төрле юнәлештәге эш проекты белән грантлар бәйгесендә катнаштык һәм җиңүгә ирештек, ди Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант.
Нинди эшләр буенча?
Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә дигән. 29 апрельдә без аны уздырабыз. Икенче проект китап чыгару. Новосибирск өлкәсенең татарлары.
Кем язды ул китапны?
Бу китапны Тези Мадарис Абакиров. Өченче проект конференция уздырырга җыенабыз гаилә турысында. Бу проект яшьләр фестивале кысаларында сентябрь аенда узарга тиеш. Тагын бер проект җиңде. Тинчурин театры Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга сентябрь аенда. 23 сентябрьгә кадәр.
Кәрим Тинчурин театры белән килешүләр бармы инде?
Әйе, сөйләштек. Алар риза. Тагын бер проект параллель дигән. Яз көнендә без барабыз Казахстанга гастрольгә Ләйсән ансамбле. 14 апрельдә Семипалатинск шәһәрендә була концертыбыз. 15-ндә Усть-Каменогорскидә Алла берсе. А безгә килә Иртыш моңнары Габдуха Кахунжанов белән 20 апрельдә. 3 көн буенча алар Новосибирск өлкәсенең шәһәрдә, авылларда гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект бездә узачак быел 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов Сибирская чайхана дигән. Без төрки халыкларына җыябыз. Һәм анда уздырабыз научно-практическую конференцию төрки халыкларының. Тюркская красавица дигән бәйгесен уздырабыз, гала-концерт, бөтен мәдәният учреждениялары катнаша безнең белән. И краеведческий музей, и областную научную библиотеку, ну и башка учреждениялар. Ноябрь аенда була с 24 по 27.
Роза ханым, сез бит әле сабантуйларда уздырасыз.
Сабантуйга да. Җиңеп куйдык бер проектны. Куштовка районында уздырабыз Өлкә Сабантуе, Сабантуй собирает друзей дигән.
Әңгәме Новосибирский Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова белән бара. Роза ханым санап киткән проектларны тормышка ашыру өчен дәүләт бюджетыннан акча бирелергә тиешлеге турында да бәян итте.
Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча бирелергә тиеш.
Сез ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә, бу акчаны юкка тотмаячакбыз. Шуңа күрә безгә бирделәр.
Башка халыкларга да шундый ярдәм буламы?
Башкаларга бирмәделәр. Алар иштемәге оешма. А без дәүләт харамаганда торабыз.
Роза ханым, Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең дә милли оешмалар бәйгесендә катнашып, уңышка ирешүе турында әйтте.
Безнең автономия иштемәге оешмалары буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга да бирделәр 100 000 Сибир яшьләр форумы уздырабыз. Быел 5-нче юбилейный була, сентябрь аенда 27 по 30.
Санап киткән проектлардан тыш, Роза ханым әлегә кадәр бер төрле бәйгедә дә катнашмаган өр-яңа проект өстендә эшли башлаулары турында сөйләде.
Бар бер проект татар авыллары бәйгесе уздырырга. Беренче этап письменный авыл тарихы конкурсы. Икенче этап була презентация. Без киләбез авылга, алар үзләренең авылга ясылар презентация. Визиткалары, и концертные программы, выставкалар. Ишенче этап шәһәрдә финальный җиңүчеләр арасында була.
Бу конкурска акча бирелгәнме?
Юк әле. Өметләнәбез. Без аны уже сөйләдек министерствода, аларга бик ашады проектны. Апрель ахырына кадәр язарга тиешбез.
Аннары Рауза ханым күптән түгел булып узган чараларга тукталды. Өлкә татар мәдәният үзәге һәм Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары кеше белән 8 мартта хатын-кызлар хөрмәтенә ял кичәсе, 22 мартта Нәүрүз бәйрәме, 25 мартта Русия мәдәният хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм кичәсе, 1 апрельдә татар кызы бәйгесе оештырылган. Аннан тыш, Өлкә татар мәдәният үзәге активистлары Өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган төрле милләтара чараларда катнашканнар. Чараларның кайберләрендә Өлкә губернаторы Василий Юрченко, Өлкә мәдәният министры Наталья Ярославцева да булган. Эшләсәң эш күп. Тик торырга вакыт юк, Пирауза ханым.
Эшләребез бик күп, вакыт расслабляться юк, эшлибез дә эшлибез.
Көзгә кадәр вакыт шактый булса да, инде Себер чайханәсе проект өстендә эшли башлыйбыз. Төрки оешмалар вәкилләрен җыеп, алда торган эшләрне билгелибез, Пирауза ханым.
5 апрельдә без Себер чайханәсен оештыра башлыйбыз. Теләкләрне җыеп, тәкъдимнәрне исәпкә алып, бергә-бергә эшләргә телибез. Әпәҗ бергә, потому что только бергә можно сделать хорошее мероприятие.
Менә шундый эшләр башкарырга ниятлеләр агымдагы елда Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Чаралар ничек узар? Бу хакта алдагы чыгышларыбызда. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск, Омск.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасына әйләнеп кайтабыз һәм мөселманнарны борчыган бер проблема дуңгызчылык үсешенә тукталабыз. Татарстандагы дуңгыз фермаларының берсе Тукай районының Татарстан һәм Чаршылы авыллары янына урнашкан. Диндарлар татарлар дуңгыз белән булганга тормышыбызның бәрәкәте юк, әхлаксызлык, тәртипсезлек арта бара дип белдерә. Наил Оланны тыңлыйк.
Тукай районы хакимиятенең авыл хуҗалыгы бүлеге Камский бекон ширкәте дуңгыз фермаларының тирә-яктагы авылларга бернинди зыяны да юк дип белдерде. Беренчедән, бу комплекста замана технологияләре кулланыла. Икенчедән, ябыгы оешма булганга, монда теләсә кем, хәтта алдан килешмичә, зур түрәләр дә кереп йөри алмый диялар. Татарстан авылында яшәүче Илхам Хәмәтов бу дуңгыз комплексы татар авылларына төрле яклап әйтеп бетермәслек зур зыян сала ди. Камский бекон ширкәтенең дуңгыз фермалары артканнан артып барып, Тукай районы белән генә шикләнмичә, Минзәлә районына хәтле барып җиткән.
Тукай районы Шишоу дигән авыл, татар авылы, мөселманнар инде дә мәчете дә бар. Татарстанда да ятсыннан күбрәк мәчете бар, мөселманнар яшәй, алхамдулла. Комсомол дигән җирдә, анда да мәчетләр булмаса да, мөселманнар бик күп инде анда да. Шул тирәдә комплекс җиткереп куя, мәткә хәлле барып җиткән дә күп күгәш, Тукай районы анасын хуҗамәт бу Минзәләгә килтерелә инде. Курган монда кышка комплекслары җиткерелгән. Музавод да бар Тукай районы, музавод, Мусабай завод диләр инде аны. Анда бер фермер Тукай районында бик күп кенә, аның да шактый анда кышка Докора ул бездә бая шушы якын тирәдә бик күп кем алган. Шушы үземнең туган авыл шунда үстек, мин шунда тудым. Шул җирләрдә инде хәзер басып, ишек йөрт тора, теге кешеләр качып бетте, менә шундый ниләр ишек тәйләндә. Бездә сорап тормадылар, аны ясы җиттелеп кереп куйдылар да инде менә шул. Җәй көннәрендә бик саф искә, ачагында тәрҗә дә ачып булмый инде. Комсомолда да шул ул хәл. Аларның бер башлары ачыклы тарифы диләр инде, урысча әйткәндә. Шунда җыйла инде, теге бөтен шул теге Калатлыклары миләре шуның. Менә шул как раз Чешуа авылыкка туры килә инде.
Ди Хәмәтов. Хәмәтов хәзер гаиләсе белән Татарстан авылында яши. Эшмәкәр ул. 25 чакрым ераклыктагы Чаллы шәһәрендә хәләл ит сата торган кибете бар. Дуңгыз комплексы янына урнашкан авылларда яшәүче татарларның күпчелеге Камский беконда эшли дип әйтә.
Татарстаннан бик хакты жерлер. Күпчүлүк шунда эшлер инде. Алар менен арабасабыз. Биз бүт инде ничек мешитке барабыз инде. Биз чүшкөр менен иштейбиз. Бир мешитке да келмелерин. Аллахтын менен кушканында үтөй алмыш эшлер инде. Энди бик аяны чыгар инде. Татарстанда бик зура жол мешит. Хатын кызларда бик көп окуйлар. Бир 35 лет, 40 лет хатын кыз. Атнага 2 күн бир үйлөр алар. Кыргыз кызлар инде медресеге жүргөндөрүмүз да, кыргыздарымы я балаларымы шунда эшлер инде. Гынак инде, гынак барбар үчүн мусулман деп сынагач, анын үчүн жооп бересиң булай инде. Бул дүйнөдө да ахиретте. Алар базарда да шуну саталар инде, Татарстандан инде шул башарыптан. Алар үзлеринче мына биздин бир мулла бизге рөхсөт итип дийишилер да бар, үзүнө жон тынчтыгы тапмакчы болар инде. Ата биздин имам менен биздин Абдырабы инде ушул киши бул никахлар окумай, оштарга жүрмөй, ким чүшка менен сата, ким шунда эшлей. Алар инде бүтөн жерден таптар.
Ди Хаметов. Камски бекон ширкәте җитәкчесенең кабул итү бүлмәсендә эшләүче ханым да Хуҗа Әхмәт, Комсомол, Татарстан һәм башка авыллардан, хәтта Чаллыдан да халыкның вакыты ысулы белән эшкә йөрүләрен раслады. Камски бекон бәйрәмнәрдә эшчеләренә дуңгыз итеннән җитештерелгән ризыкны өләшкәләп тора. Әлегә кадәр беркемнең дә аны ашамыйбыз без дип әйткәне юк, ди Хәмәтов. Татарларга дуңгыз фермалары бөтенләй килешмәгәнне Пенза губернаторы Василий Бочкарев та аңлады. Ул Городищенский районындагы Түбән Әләзән авылы янында төзәргә дип ниятләнгән дуңгыз фермасы башка бер урында Каменский районында төзеләчәк дип белдерде. Түбән Әләзәндә татарлар да һәм шулай ук урыслар да яшәй. Өлкә җитәкчелеге инвестор Данияның бер ширкәте белән дуңгызчылык комплексын нәкъ татарлар тупланып яшәгән һәм бөтен татар дөньясына билгеле булган Урта Әләзән авылыннан 10 чакрым ераклыкта гына кырып куярга карар иткән булган. Инвестор комплексына төзү өчен 75 миллион евро бүлеп бирәчәк. Урта Әләзән халкы Европадагы бер мөселман оешмасы аша Даниядагы ширкәтнең директорлар шурасы җитәкчелегенә чыгып, без бу дуңгыз комплексын төзергә юл куймаячакбыз дип белдергән. Шулай итеп, шетел инвесторлары һәм өлкә җитәкчелеге сөйләшүләрдән соң ферманы башка урынга күчерергә карар кылган. Пенза губернаторы хәзер Каменский районында яшәүчеләргә эштә булачак, ферма түләгән салымнардан кергән акчадан авыллардагы көн күреш яхшырачак дип төрттереп тә алды. Пенза татарлары эш урыннарын сайламады, ә дин, әхлакка, ата-бабалардан калган исламга тугырлыкта калды. Хәмәтов татар авыллары тирәсендә дуңгызчылык фермасының булуы авыл халкының көн күреше өчен бер генә дә файдасы юк дип әйтә. Татарстан авылына яз-көз көннәрендә керерлек түгел, пычырак йырып йөрибез ди ул. Яман гадәтләрне үз итүче яшьләр дә соңгы вакытта бик нык арткан.
Алар шул яшьләрдә бик тәртипсез үсәләр инде шул. Күп кенә преступление яшьләр наркоманнар күп инде. Өч кешелек күп анда Татарстанда шул сәбәпле инде ул. Менә шуннан килеп чыга ул. Мин инде үзем теге оештырам акчада булып йөргәнем, но анасын бик теге нитеп булмый. Нишебез соң инде без инде шул хәлләрсе эшләп тә диндә тотып булмый дип менә шундый җавап бирәләр дә шул динсез яшьләр инде.
Ди Хәмәтов. Үз вакытында ул Тукай районының элекке башлыгы Тахир Харматуллинга әйдәгез дуңгыз урнына үгез үстерә башлыйк дип әйткән булган. Әмма Харматуллин үгез үстерү бик кыйммәткә чыга дигән. Хәмәтов Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте безгә дә төшкәндер, тормышның бәрәкәте юк дип әйтә. Азатлык радиосы 3 апрель көнне Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Нәҗип Хаҗиповка республикадагы дуңгыз фермалары һәм аларның татар авыллары янында булуы турында сораулар юллады. Министрлыкның матбугат хезмәте шушы арада җавап булачак дип белдерде.
Татарлар арасындагы дуңгызчылык үсеше турында Наил Алан сөйләде. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстанда мусульманнарга харам болган дуңгышчылык үсеш алуы белән бергә төрле ислам халыкара чаралары да уза. Мисал өчен, иртәгә 6 апрель көнне Казанда мусульман киемнәре дизайнерлары бәйгесе үтәчәк. Татарстан ел саен мусульман киемнәре дизайнерлар бәйгесен оештырып килсә дә, әлегә дөнья күләмендә таныла алганы юк. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров хатыны исә Дубайда Чечня хатын-кызы коллекциясен тәкъдим итте. Тиздән алар Сәгъди Арабстанына да бармакчы. Татарстанда бәйгене оештыручыларның берсе Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиханшин әйтүенчә, бүген республикада да чит илгә чыгарлык модельерлар бар. 6 апрельдә узачак бәйгедә алар да катнашачак ди ул.
Ул бәйге бүгенге көндә безнең бөтен Россия дизайнерларын җыеп, аларны сәләтләрен сынап карау. Инде халыкара булган конкурсны без көзгә сентябрь аенда үткәрергә дип ниятлибез иншалла. Чөнки инде бүген безнең менә үзебезнең дизайнерларыбыз нинди күләмдә, нинди дәрәҗәдә эшли алалар. Чөнки безнең бөтен максатыбыз ул татар костюмын популярлаштыру. Инде урамда да, хатын-кызларыбызда күркәм татар киемен киеп йөрергә өйрәнсә иделәр. Чөнки без инде әле күпме генә әйтсәк тә, барыбер урамда әле ул кием безнең кирәкле дәрәҗәдә киеп йөрерлек мөмкинлекләр юк. Кешеләр аңламый, син артист дип беләләр бит инде. Инде кисәң калфакларны әйтик, сине кайсыбер театрдан килсең дип аңлыйлар. Шуңа күрә менә популярлаштыру. Халык арасында әйтеп тарату. Ул ни өчен безгә кирәклеген, чөнки без үзебезнең мәдәниятне, традицияларны саклап калырга тиеш. Һәм бит безнең шушы милли киемебез безне нурландыра, безне бизи, һәм ул киемгә без күбрәк игътибар биреп, аны күбрәк кулланып киергә өйрәнәйек. Шуңа күрә инде бу конкурсны оештыруның бөтен максатын шуның белән бәйлибез. Кыз көненә безгә анда чит илләрдән дизайнерлар килә ала дисә, безнең инде очрашып, алар белән танышып сөйләшүләр корылды. Менә Иран дизайнерлары белән анда 4 дизайнер үткән генә Европага якынлашкан киемнәрне стиль булдыралар. Шулай ук Төркиядә безнең Тәкбир компаниясы бар. Ул компания иң популяр санала бүгенге көндә. Һәм инде алган аның генераль директоры Мустафа Байкарадуман үзе килгән ди. Һәм ул килеп монда үзенең дизайнерлар белән аларның эшләре белән генә таныштыру түгел, инде мастер-класслар, өйрәтү дәресләре дә оештырырга тәкъдим итте. Чөнки дөрестән дә өйрәнергә һәрвакытта да безнең өчен ул зур дәрәҗә, өйрәнергә без һәрвакытта да омтылырга тиеш. Шулай ук Берләшкән Араб Эмиратларыннан элемтәгә кертеп дизайнер белән ул инде Россиядә дә еш була. Һәм Эмиратта да үзенең эше белән танылган. Аннары Индонезия дизайнерлары алар көтеп торалар чакыруны, чөнки аларда бу текстиль әйберләр милли кием киң таралган. Анда бик күп фирмалар матур иттереп, җиткереп, халкына иң гүзәл киемнәрне һәм милли киемнәрне кидергә мөмкинлекләр булдыра. Инде менә шулар белән хәзер элемтәдә инде ниятлибез Алла берсә аларны сезгә күрергә. Мароккодан дизайнер һәм Саудия Арабстанынан хатын-кыз дизайнер. Ул да инде менә бусы яз башынгы апрель аендагы конкурста да килә без дип белдерләр, әмма ләкин анда беренче ай кала безнең халыкара була бит. Менә шунда аларны чакырырга дип ниятлибез Алла берсә.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның хатыны Дубайда мусульман киемнәр тәкъдим иткән, анда 70-ләп коллекция булган. Димәк, Чечняда бу өлкә үсеш алган дип әйтергә буламы? Татарстаннан аермалы буларак.
Ул хатын-кызларны без инде бәхетле хатыннар дип тә саный алабыз, чөнки алар яулык бәйләргә дә мөмкинлекләре бар. Милли киемнәре белән горурланып, чит илләргә дә чыга алалар. Без дә шул максаттан дип 5 ел рәттән менә шушы фикер белән йөрибез. Чөнки безнең дә дизайнерларыбызны, безнең дә күркәм коллекцияларыбызны, киемнәребезне чит илләргә чыгарырга вакыт җитте дип тә әйтәсе без килә. Бар бездә дә сәләтле уңган дизайнерлар, модельерлар. Шуңа күрә, әлбәттә, безгә хөкүмәтебезнең ярдәме бүгенге хезмәт кирәк. Без аңа зар интизар. Инде шулай булгач, шушындый хөкүмәт дәрәҗәсендә ул чаралар оештырылса, әлбәттә, без бөтен дөньяны яулый алырлык кешебез бар дип иманым камил. Хәтта менә Иран белән сөйләшкәндә дә, андагы хатын-кызлар үзләрендә конкурс оештыралар дип әйткәч, Biz indi özübizdən kolleksiyalarını alıp bargan idik, kürsettik alargan, hem bir sıklandılar, küzlerin de ola almıyorlar bizim kiyimden, milli kiyimden. Yine ne sizinle, şimdi bizde şarlıklı hisler tutu. Biz indi eytiyek alar bir özlerinin kulturalarını yaratışı halık. Kulturaların saklap kolgan halık biz indi. Ama ne ki bizden kiyimden alır küzlerin ala almıyorlar. Şimdi matur, şimdi güzel kiyim deyip sıklanarlar. Şimdi birisinden de vakit ciddi deyip uyuyoruz. Vakit ciddi bizde de dünya kulem, bizi bizden haberi yerler bilen varıp tanıtırga, kuşatırga hem bizi bizden şu milli kiyimini bizi bizde kiyatırıp, bizi bizde kullanıp halkımızda taratırga. Şimdi yine may ayında da Fransiya dizaynerları bilen tanışırga deyip Fransiyaya borağa jiyenabız Allah birse. Алардан бөлек әлбәттә без үйрәнербез дә. Алар белән инде уртак проектлар да булдырырга тырышабыз иншалла. Шуңа күрә без бу өлкәдә инде тик кенә тормыйбыз. Һәр вакытта да ниндидер омтылышларыбыз, хәрәкәтләребез бар. Иншалла хәерлегә булсын.
Узган бәйгеләрдә мусламан киемнәр өлкәсендә шактый гына бәхәсләр дә туды. Кемдер әйтә ул мусламан киеменә туры килми анда, кыска, кайсы тагын чәч күренә, кайсы тар дип нишектер андый бәхәсләр булды инде, әйме?
Бу күркәм эшне башлагач, безнең кызыгыпмы инде? Конкуренция дигән бит инде шундый бер юнәлеш бар. Инде бездә мусламан киемен эшлибез дип мусульман киемен, үзебез татар мусульман киемен булдырабыз дип менә алындылар. Һәм ул мусульман киемен алар дөрес тура белмиләр. Дөрес аларның кыска, ике күренмәле, ул кысан. Менә шушы киемнәрне мусульман дип пропагандалагач, халык кабул итми, әлбәттә. Инде без үзебез шушы киемне аңлый торып, менә шушы таләпләргә туры килгән киемне генә халыкка тәкъдим итә алабыз. Шуңа күрә ул әзрәк халык арасында буталчылык килеп чыкты. Ул куркам эшне башладан икән, бер юнәлештә оештыручылар да бердәмлек белән бергәләшеп алып барырга тиеш. Һәм халыкны шул бутамаска. Чөнки мөселман дип, бүтән әйтәк, дөньяви киемне, яки бүтән милләт киемнәренең шул элементларын кертеп тегенгән киемне дә без үзебезне кейтереп кабул итә алмыйбыз икән. Һәм шушы эшләрне дә бутамаска кирәк. Чөнки без тормышыбыз төрле өлкәдә үтә, эштә дә үтә, өйдә дә үтә. Күп белән дә шөгыльләнергә безнең мөмкинлекләр бар һәм ул без аның белән шөгыльләнергә тиешләр дә. Шуның өчен номинацияләрдән белдек шулай. Иң күркәм милли кием татар кием коллекциясы. Шулай өйдәге киемнәрне дә без керттек коллекция иттереп. Спорт белән шөгыльләнә торган һәм мөселман хатын-кызларының бассейн әтәләкләре һәр заман туып тора. Шуңа күрә бассейн дә килгән киемнәр дә шунда коллекцияларга тәкъдим ителәчәк. Инде әйтик, деловой костюм, эш ханымының костюмы. Ул да безнең өчен кызык, чөнки замана мөселман хатын-кызы ул өйдә генә утырмый. Ул эштә дә үзен активлыгын, үзенең активлыгын күрсәтә, шуның өчен ул шул стильдә күрсәтелергә тиеш.
Менә бүгенге көндә берләштереп буламы шул татар костюмы белән мөселман киемен? Менә бездә бит инде әйтәләр, татарлары яулык бәйләмәгән, бу гарәптән кергән, татарлар калфактан йөргән дип.
Дөресен әйтәм, менә тарихына бит инде һәр бере без өйрәнә. Өйрәнгән саен шуңа менә инанасың, безнең татар хатын-кызыбыз һәр вакытта да чәчен җыеп. Аның чәчен җыеп йөргән. Аның калфак булса да, калфак белән ул яулыкны да берләштергән. Аның шәле дә булган. Шәл белән дә башын ябып йөргән. Башны ябу ул безнең гореф гадәтебез. Инде шуңа күрә хәзер инде әйтәбез, без дөрес каршы чыгучылар бар бу фикердә. Татар хатын-кызлары, алар инде әлбәттә әйтәләр, фотоларны күрәләр, ул революция вакытындагы, революция вакытында хатын-кызлар төшкән фотоларны. Һәм инде шуннан чыгып инде менә татар хатын-кызы яулыксыз булган дип, безгә инде шушындый әйтик, үрнәкләр күрсәтәләр. Әмма ләкин без бер кешендә күз алмый алмыйбыз. Безнең үзебезнең әбиләребезне, әбиләребезнең әнисен. Алар шәхестен туздырып, инде яулыксыз йөрәгәннәрен. Һич тә күз алга китереп булмый. Без бит инде ничек кенә булмасын, әдәбияттан да беләбез, фильмнарны да карыйбыз. Шуңа күрә ул безнең гырыз гадәтебез. Инде тырышабыз аңлатырга, ул бит инде башны япсалар да, ул аның сәламәтлегенә файда китерә торган бит.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиханшина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Әлеге язма уңайыннан сәхифәгә кайбер фикерләр дә килде. Мисал өчен, Болгар: "Бу мода ислам белән берничек тә бәйләнми, исламда мода юк" дип язып калдырган. Икенче укучыбыз: "Мөселман кызлары кытсыз килешерсә дә ярый" дип уйлыйлар. "Ах, матур буларны кызлары" дип карап калсыннар татарлар артыннан егетләребез. Алайса һаман маржалар артыннан авыз ачып калалар" дип язып калдырган сәхифәгә икенче бер укучы без. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда башкорт интернетчылары ана телендәге сәхифәләрнең үсеш юллары турында фикер алыша. Соңгы елларда башкорт форумнарын кулланучылар арткан, әмма аларның башкорт әлифбасын куллана белмәү ачыкланган. Дин бистәсендә яңа мәчет төзелеп ята. Аңа хакимият тә, мөфтият тә акча ягыннан ярдәм итми. Халык гыйбадәт йортын үз акчасына төзи. Башта Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин корал тапшыруның нишкәлекләре турында сөйли.
Башкортстанда корал тапшырып акча эшләү мөмкинлеге асылды. Республика хөкүмәте коралдарды ирекле тапшырганнарды матди дәртләндерү турында карар чыгарды. Гранатомет, миномет һәм пулемет тапшырганнарга һәр корал өчен 6100 Хунарсы мылтықтарына 3000 хун бирәләр, газ пистолеттарын 700 хумға бағалайдар. Шартлатқыстардың да үт хақы бар. Йорт шарттарында эшләнгән шартлатқыс 2300, тротилдың 100 граммы 1500 хумдан билдәләнгән. Канунһыз сакланган коралдарды полиция бүлектәренә бирергә мөмкин. Вәгъдә ителгән аксаны бер айдан почта аша яки карточкага күсереп алырга була.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфүнең дин бистәһендә яңа мәсет төзелә. Бистә имам хатибы Замир Хәзрәт Хайруллин ошо турала хәбәр итте. Изге йортты халыктан йыйылган акса исәбенә халалар, эшкуардар да ярдәм итә. Дәүләт ягыннан ярдәм юк. Республика мусулмандары диния назаратыла рухи ярдәм һәм ишек тәдрә яңаклары эшләү менән булыша, акса бүлмәй.
Замир Хәзрәт, дин бистәһендә нисә мусулман исәпләнә?
63 мең халыкның 16 меңе татар белән башкорт.
Әлегә тиклем бала бистәлә димдә мөселмандар өчен Алла йорты мәчет юк инемени?
Мәчет бар, икенчесен төзибез.
Бул ниндирәк мәчет буласа инде күпме кешегә исәпләнә?
Ну, күпме кеше дип 400 квадратный метр, вот 1000 кеше сыярлык була, почти 2 этаж, еще балкон тегеләлә тулпандагы шикелле.
Замир Хәзрәт, әбел мәчет төзер өчен аксаны кайдан таптыгыз, кемдәр эшләй?
Халыктан смиру понизочки диләр мәле.
Сер булмаса күпмегә барып баса инде төзелеш.
Ну, сметная стоимость 16 миллион.
Халык шул тикле макса яй бере алдымы?
Сметная стоимость 16 миллион, 16 мең мусульман яши. Шуңа күрә кеше башына 1 мең дип халыкка менә шулай аңлату эшен алып барабыз.
Ә булай халык бирде инде акса яме?
Ну, халык хәлленнән килгәнчә ярдәм итә.
Багаусалар, байрак егетләр.
Байрак егетләр дә бар, ну, алар теге уң кулың биргәнне сул кулың сизмәсен диләр, шуңа күрә күпләре нинди эш эшләсәләр дә, шул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен булсын дип теге рекламаны ясарга кушмаучылар күп.
Хәзрәт, әбел мәсҗид касымнарак төзелеп бетәсәк инде?
Уйлыйм, августларда дип торам, но ничек булыр? Теге человек предполагает, Бог располагает.
Дидния назараты ягыннан берәр төрле финанс ярдәм булманымы?
Диния назаратыннан ярдәм бар. Во-первых, духовная поддержка, икенче яктан анда аларның столяркалары бар. Ишекләр, ниләр шундый агач эшләре ярдәм итә.
Иншалла мәсҗид тасканда мөгаен келәм адар бүләк итәрләр әле.
Келәм бүләк итүчеләр күп була ул. Мәсҗид ачкачтан әле кирәк ярдәм.
Ә булай әле акча менә нисе кытлык түгелме?
Һәр вакытта да кытлык. Ну, һәр эш килеп чыккан саен теге Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итеп башлыйбыз да, и барыбер шушы эш беткәнче барыбер ни табылып тора. Хәзер акча юк дип утырган юк, дөресен әйткән. Кыштан соң башладык, менә дүшәмбе көнне генә башладык. Менә манараларны, ниләрне башладык и кисәдә бер тиен акча юк, үзем менә 100 тәңкә кисә акча бар. Дөресен әйткәндә, ну, шулай итеп башлайбыз да, ахырына хәтле барыбер ни табы. Әле Аллаһка шөкер, теге ни дип калмады. Тотлыгып аның аркасында.
Замир Хәзрәт, тагыла шуны һорауга килә. Район хакимияте дәүләт ягыннан берәр төрле финанс ярдәм юкмыни?
Дәүләт ягыннан юк, но район хакимияте шушы хәлләрәк кешеләрне җыеп, зуррак теге отопление хәлләр кирәк булган вакытта рекомендацияне тәкъдим итә. Теге не обязывает, но район хакимияте нык ярдәм итә. Хөкүмәт ягыннан әлбәттә теге бюджетны ниләр кыйылган бит инде.
Өфүләге дин бистәһендәге төзелеш турында Замир Хәзрәт Хайрулин һөйләй. Уның әйтүенсә, Өфөләге диндар мәсәлән Хәмзә хаҗи булышлык итмәй.
Безнең Өфөлә билдәле бер муллабыз бар, Хәмзә хаҗи, бәлки уның бере ярдәме булып.
Хәмзә хаҗи теге благотворительный фонд имени Хәмзә хаҗи ниткән, ана шуның яңадан юридически ни ачып, аның нина ул бирсә дә 500 мең бирәләм диде, мин аңа сөйләшеп караганым. Ну, 500 мең ул безгә батарейларга алырга гына җитте. Аның өчен яңадан юридически соңга ни кирәк? Үзенең шушы благотворительный фондта күбрәк членнар кирәк. Аның кызыксыны ушу. Я, бай, шын күңелдән мен сезгә мәчеткә ярдәм итәм дигән ни түгел.
Димәк, изге эште кәкре кул менән башкарырга тырыша инде.
Бер тапкыр баштау инде, мөрәҗәгать кенен, шулай дип 500 мең бирәм, шулай ачсаң, хаби юридически яңадан благотворительный фонд дип аныкны ачсаң, анда бухгалтерга кирәк, отчет бирергә кирәк, шул биргән 500 меңне аның шул вакыт чыгып та китә инде.
Хәзрәт, димәк, барлык ышаныс дин бистәһендәге мусулманнарга торып кала инде.
Әлбәттә, иң беренче ышаныч Аллаһ Тәгаләгә, аннан шушы үзебезнең халыкка.
Дин бистәһендәге ике катлы мәсҗидте халык ярдәме менән төзеп, яй азыкларына асырга йыйналар. Ул Мәдинә атамаһын йөрәтәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Битарафлыктан һәм гамьһеҙлектән ҡотолайыҡ. Интернет менән әүҙем шөғөлләнгән башҡорт ҡыҙҙары һәм егеттәренең тәүге рәсми осрашыуы уҙғарыла. Өфөнөң Нефтсе мәҙәниәт һарайында башҡорт интернетының бөгөнгө хәле, көнүҙәк мәсьәләләр, үҫеш юлдары темаһына һөйләшеү ойошторола. Шоңҡар журналының баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев сәйәси, ижтимағи проблемалар күтәрелмәй тине. Осрашыуҙа башҡорт форумсыларын берләштереү, тауған телгә, әҙәбиәткә, мәҙәниәткә, рухиәткә йәлеп итеү мөмкинлектәрен билдәләү тураһында фикер алышалар.
Интернет ҡулланыусыларының йыйынының зарурлығы нимәнән килеп сыҡты? Беренсенән, һуңғы 2 йыл эсендә интернет ясалыҡта башҡорт ҡулланыусыларының әүҙемлеге бердән-бер артты. Һәм был эфе менән генә яки зур ҡала менән сикләнмәй, бөтөн ауылдарҙан да интернет ҡулланыусылар мөһим киңлекте бик әүҙем үҙләштерә. Икенсенән, ҡыҙғанысҡа ҡаршы күп ҡулланыусыларҙың башҡорт телендә аралаша белмәүе, башҡорт шрифтарын ҡуллана белмәүе асыҡланды. Һәм өсөнсөнән, әлеге мәлдә интернетты күп кеше бары тик аралашыу сараһы итеп кенә ҡарай. Ҡулланыусылар шәхси кешеләр тарафынан да һорау бар интернет киңлектәрендә башҡорт әҙәбиәте, башҡорт мәҙәниәте, сәнғәте, ғүмән рухиәте тураһында мәғлүмәт табу. Бүгенге көндә башҡорт теле интернет ясалыҡ өсөн яраҡлаштырылмаған тип әйтеү, ул бер үк ваҡытта ҡыҙғанысҡа ҡаршы башҡорт теленең киләсәге юҡ тигән әйтеү менән бер иш. Бөгөн теләйбеҙме, теләмәйбеҙме, был ысынбарлыҡ улар үҙҙәренең күп ваҡытын интернет ясалыҡта, социаль селтәрҙәрҙә үткәрәләр. Саң ҡағып, набат һуғып, бөгөн уларға теләгән тәрбиәүи, әхләки, иманлы ризыҡ, материал алып бармаһаҡ интернет ясалыҡтарына, улар унда үҙҙәренә кәрәк барыбер түбән сортлы башка мәгълүматлар менән файдалансаклар. Хәзер инде интернет киңлекләрендә төп көчләр билдәләнә. Яшьлек газетының ресурслары бик көчле эш алып бара. Яңа пайда булды. Кискесе Башкортстан газетының Амана журналының кулланучылары көндән-көн арта бара. Уларның һәрбереһе тәкъдим иткән материалдарды, мәкаләләрне бирә. Һуңгы 4 ай, 6 ел эчендә генә 7 төрле конкурс тәкъдим ителде. Туган тел клубы баш арт компаниясе Башкортстан статустары Кискесе тарафыннан һәм әлбәттә Балияһәттән Шымкар журналы мөгаен иң алда баручыларның береһеләре.
Билдәле башкорт зыялылары ның береһе Шоңҡар журналының баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев башҡорт егеттәре һәм ҡыҙҙары араһында интернет менән файҙаланыуҙағы көнүҙәк мәсьәләләр тураһында ошоларҙы әйтеп үтте.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башкортостанда иҫәп-хисап органдары шураһы булдырылды. Ошо туралағы документҡа дәүләт йыйылышы ҡоролтайы йортонда ҡул ҡуйылды. Уға ярашлы тәүҙә муниципаль шуралар Өфө, Стәрлетамаҡ, Салауат, Нефтекама һәм Октябрьский ҡалаларында ойошторола. Яңы орган төбәк һәм муниципаль кимәлдә ҡаҙна аҡсаһын тотоноуҙы тикшереү өсөн яуаплы, тине республика парламенты спикеры Константин Толкачев.
Контроль учета — это необходимые условия для того, чтобы бюджетные средства дошли до своего адресата и выполнили свое предназначение. Бюджет – это не какая-то абстракция, это конкретный набор денег, который идет на выполнение, реализацию конкретных задач, стоящих на тот или другой период перед нашим обществом.
Кинне республика парламента спикеры Константин Толкачев. Башкортостанда иҫәп-хисап органдары шураһы булдырыуҙа ҡатнашыу өсөн Өфөгә Рәсәйҙең иҫәп-хисап палатаһы рәйесе ярҙамсыһы Николай Столяров та килде. Мәскәү кешеһе был ваҡиғаны республика үҫеше өсөн ярҙам, был тарихи ваҡ вакыйга дип мактаны.
Руководство Республики Башкортостан сделало поистине и очень важный для развития республики шаг, поддержав инициативу о создании объединения в союз контрольно-счетных органов республики и муниципальных образований.
Россия Исеп-Хисап Палатаха Рейси Ярдамсаха Николай Стадиров Башкортостанда Исеп-Хисап органдары шураха булдыруды ошалай итеп бағаланы. Мека районында пошта хезмәткәрен талагандар, барыһына ла аракы гаепле. Поштала эшләгән ханым үзенең бер танышы менән исә эшнәһе исере ханымдан кесәһенән пошта бүлексәһе аскысын алып кунда ине һәм сыйфтан 13,000 сум акса урлай. Бу егетте ошо аксаны эсеп өфеле йөргәндә исере килеш урамда һугыш оештырганда тоталар. Аскыс югалткан хезмәткәрне эштән кувалар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Уфада Сөенче исемле атналык гәзит чыга башлады. Ул дәүләтнеке түгел, ә татар эшкуары ярдәме белән нигез салынган хасуси басма. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи яңа гәзитнең кыйбласы, аның максатлары белән таныштыра.
Менә минем кулда Сөенче дигән бик матур исемле гәзитнең беренче саны. Кулга алуга ук күңелгә җылылык бер кыюл. Аның оештыручысы һәм баш мөхәррире Зөлфия Сафина. Ул укытучы да, журналист та булган. Хәзер инде менә шәхси эшкуар сыйфатында татарча гәзит чыгаруга керешә. Аның урынбасары Башкортстанның атказанган укытучысы Фәридә Шафикова. Гәзиттә шеф мөхәррир дигән вазифада бар икән. Бу юкны филология фәннәр кандидаты Башкорт дәүләт университеты мөгаллиме Рәүф Идрисов тарта. Ул үзе дә соңгы елларда журналист буларак киң танылды. Яңа гәзиттә аның язмалары да зур урын алачак. Гәзитебез һәр төрле зауыкка җавап бирелек булачак ди Рәүф әфәнде.
Сүз дә юк, газеталар бик күп, информация бүген мәгълүмат бик күп, интернет тулып ята, телевизорда әллә ничә каналлар эшләп ята. Ләкин менә шул булган мәгълүматны милли күзлектән карап, халык язмышы күзлегеннән карап бәяләү, аңа мөнәсәбәт белдерү җитеше бетмәгән төсле инде безгә. Ел дәүләт газеталары булса рәсмирәк төс ала, яисә инде киресенчә базарга исәпләнгән гәзитләрдә без инде кай вакытта сорылык, яисә сенсация ортыннан куып китә һәм дөреслек, хакыйкат җывала, журналистиканың бит максаты хакыйкат эзләү һәм гаделлек сагында тору. Уйлый торган кешеләргә аларның күңелен яткан халык газеты тудырасыбыз килде безнең. Сенсациялардан да ераграк торган, миндер модалардан да ераграк торган уйлый торган кешеләргә сәнгатебез, мәсәлән, рәссамнар иҗатында бергә уйлап торабыз, чөнки төсле газета бит инде. Беренче сонда ук язучыларның әйбәт әсәрләрен, классик дәрәҗәсендә әсәрләрен бирү, шигырьләр, хикәяләр бирү һәм бигрәк тә тәрбия мәсьәләләрен, чөнки бу очракта инде без әхлакый тәрбия мәсьәләләрен бик күтәрергә уйлыйбыз. Мәктәптәге тәрбия, гаиләдәге тәрбия, шулай ук дини традицияләр, дини әхлакый кыйммәтләрне исәпкә алу, халкыбызның фәлсәфи кыйммәтләрне исәпкә алу, мәсәлән, беренче номерда ук мәшһүр акыл иясе, юридик фәннәр докторы, юстициянең генерал-лейтенанты, Мәскәү дәүләт университетларында, Казанда кафедра мөдире Зөфәр Фатхетдиновның афоризмнарын бирәбез. Уйланыгыз, көлегез, файдасы бар. Белегез дип куйдык без аны. Шулай ук Шәүкәт Галиевның афоризмнары, һәм әлбәттә Шаян, мәсәлән, бу чакта Шаян Рубагыйлар, Туфан абый Миңнуллинның, Роберт Миңнуллинның Шаян афоризмны рубагыйларын, шигырьләрен китердек без. Шулай итеп, һәр кемгә күңеленә туры килерлек шундый бер универсаль басма булдырасы, популяр.
Димәк, менә төрле яшьтәге, төрле даирәдәге укучылар өчен тәгаенләнә инде.
Менә әгәр дә без аның беренче номердагы рубрикаларын карап чыксак, бер күрешү үзе бер гомер. Бу инде олы кешеләр белән очрашулар турында сүз бара, сүз җебеннән әсәр тукем дигән рубрикада әдәби әсәрләр. Шуннан да бүгенге көндә самиздат үз нәшер белән дә төрле-төрле китаплар чыга, ләкин алар халыкның күп очракта зәвыгын бозагына. Бу очракта инде без шыннан сәнгать әсәре дәрәҗәсендәге сүз сәнгатының иң югары, иң матур өлгеләрен газетабызда халкыбызга җиткерә алабыз. Язмышлардан узмыш бар дигән рубрикабызны карасак, анда һәр төрле гыйбрәтле язмышлар булыр инде. Мәсәлән, бу очракта инде немец кызының татарга кияүгә чыгып, шулай итеп татар кызы булып китүе хакындагы татар теле туган телем кебек дигән язма урнаштырылган. 7 кат үлчә 1 кат кис рубрикасында, мәсәлән, файдалы кеңешләр булашагәндә, һәр төрле файдалы кеңешләр, беребез өчен беребез кирәк, мәхәббәт, гаилә мәсьәләләрен күтәрәчәк. Хәтернең гудлы кузлары дигән менә бу сонда инде бик кызыклы дип саныйм инде, мәкалә урнаштырылган. Мәсәлән, Уфадагы Советлы Фурам 86-нчы елда заманда Тукай ике тапкыр тукталган, һәм аның килүенә төп төгәл 100 ел тулам менә апрель аенда. Һәм шул ук йортның 5-нче фатирында заманында Мәкәрәм Батирегуловага кайтарып бирә Мабит дәфтәрнең беренче блокнотын Нигмәт Тирегулов. Һәм бу блокнот анда диван астында, диванның бер почмагында яшенеп берничә ай ята шунда. Аны Нигмәт Тирегулов кайта да, апам, тәтәм, мин иртәгә үк Мусаның әманәте итеп куям блокнотны Казанга әйтәм ди. Мәкәрәм апа ялына инде, кирәкми, акласыннар әле Мусаны, ашыкма, үзенең Соба районына барып, адвокат эшең дәвам ит, чөнки Нигмәт Тирегулов, Мырзалардан чыккан Нигмәт Тирегулов, сугышка кадәрле Казан университетын тәмамлап, Соба районында адвокат булып эшләгән була. Ләкин инде ул тыңламый китә, шул көнне барып җитә Казанга, Казанда тапшыра ул, әни язучылар союзына булган, шул кичне үк кулга алына, һәм бер елдан соң инде Себердә шул урман эшләрендә бик гаделсез шартларда атып үтерелә. Димәк, Андер Тимерманс бер елдан соң блокнотны кайтара, һәм ул инде совет хөкүмәтенең медаленә лаек була, яңышмасын батырлык өчен медале. Ә инде менә үзебезнең якташыбызга, үзенең дә пигамбер була алмаган Нигмәт Тирегулов кызганычка каршы шулай һәләк була. Менә бу тарихи гаделсезлекне яңадан аның исемен мәңгеләштерү, берәр төрле үлгәннән соң берәр төрле награда, дәүләт бүләге бирү турында мәсьәләне дә күтәрә бу мәкалә. Һәм иң кызыклысы, безнең уфалар өчен бик кадерле йорт ул 86-нчы елда Тукай ике тапкыр яшәгән һәм Мабит дәфтәре. Тукайның эзләрен, Тукайның эзләрен саклаучы һәм Мусаның рухын саклаучы йорт бит ул. Менә ул йорт безнең өчен бик кадерле. Менә шуңа багышланган, чөнки Тукайның килүенә 100 ел. Тагын монда «Иманга юл» рубрикасында «Динебез ислам» дигән күреп торасыз. Шуннан да бу монда инде без шул дини кыйммәтләр, бигрәк тә дини әхлакый кыйммәтләргә игътибарны юнәлтергә уйлап торабыз. «Йөрәгемне балаларга бирәм» рубрикасында, мәсәлән, Әршәт абый Исмагыйлев хакында бик кызыклы материал бар, сез аны беләсез инде. Брест крепости герое, 90 яшьтән узып киткән Әршәт абый Исмагыйлев гомер буена мәктәп директоры була. Аның нәселеннән хәзер 5 фәннәр докторы, 9 фәннәр кандидаты, тагын берничә аспирант һәм студент бар. Менә шундый халкыбызның йөзек кашы булырдай шәхесләр безнең игътибар үзәгендә тора. Һәм шулар хакында язарга уйлыйбыз. Шуның белән башкаларны да яхшылыкка өндәргә, чөнки Сөенче гәзитендә нигездә шул позитив хәбәрләр биреп, кешеләрне яхшылыкка, яктыга өндәүче гәзит булыр дип өмет итәбез без. Мәсәлән, шулай әдәп башы тел дигән рубрикада койт асылыңа асылыңа яхшы дигән мәкалә урнаштырылган монда. Монда да шулук мәсьәләләр күтәрелә, чит ил татарлары белән бергәләшеп, без инде үзебезнең милли характерыбызны, менталитетыбызны барлыйбыз. Һәм шуннан да кайбер яклап, чит ил татарларында, революциядән читкә киткән татарларда безнең милли характер, менталитет яхшырак сакланган кебек күренә безгә. Һәм шуңа без аңа багышланган мәкаләбез бар. Агымдагы вакыйгаларның иң мөһимләренә игътибар бирелмәсен. Әйләнә, җир шары әйләнә дип аталган рубрикада инде күрүебезчә, Башкортстан яңалыклары да бар монда. Күршеләр ни хәлдә, мәсәлән, татар дөньясы ничек яши күрше өлкәләрдә, һәм җир шары буйлап дигән бүлекләр бар. Газет бөтен яшьләргә дә, барлык яшьләргә дә, бөтен белеме төрле булган кешеләргә дә сәпләнгән. Мәсәлән, оясында ни күрсә дигән рубрика, әлбәттә, гаиләдәге тәрбия хакында сүз бара монда. Хәтернең утлы кузларының исеме шулай ук кызыклы гына, һәр кемнең үз тукае бар һәм эссе жанры дип куелган аңа. Менә шундыйрак рубрикалар бар.
Һәр матбугат басмасының аның уңышы аның каләм әһелләренең көченә, аларның сәләтенә бәйле бит инде. Менә атна саен шундый зур күләмле һәм тирән эчтәлекле газет чыгару өчен әлбәттә көчле хезмәткәрләр кирәк. Бармы алар сездә?
Шуннан да бик урынлы сорау. Без бу турыда уйландык. Әлегә кадәрле булган иҗат коллективы дип әйтик, мәсәлән, Зөлфия Сафина ул газетаны оештыручы һәм баш редакторы, мәктәптә укытучы, Мәйкәдә укыткан, югары категорияле укытучы, һәм инде күптәннән шушы газет журнал битләрендә, атна газетендә эшләп килде. Шулай ук Башкортстан Казан укытучы сайтында инде ел укытучысы булган безнең бик талантлы кызыбыз Фәридә Шафикова да журналистикада беренче көнгә түгел. Һәм инде без инде яңа газет, яңа сүз әйтергә тиеш дип, университет укучы студентлар арасында ниндидер бер команда төзелеп ята. Алар инде бик теләп катнашалар. Аларның инде Ирина Мәҗитованында, Регина Риановларның фамилияләре тора шу газетабездә. Без инде булай уйлап торабыз. Ниндидер зоналарда, шәһәрләрдә читтә торганнарыбызның үз хәбәрчеләребез, мәсәлән, Нефтекамада, Әлшәйдә беренче номерда ук бар. Башка җирләрдә шулай ук менә укытучылар, Kagortısından da şunda vekiller bizim bilen hizmetteşlik iter gezir turalar. Pensiyaya çıkan kaybır jurnalistlerin kızıklı güzetleri bulunmak için bu şarttığına Vilavi Kazakhanov bizde katlaşıp. Şulay kalem ehlilerin bütün tübeklerde kalem ehlilerin de bizden gezike tartıra bilip duralız. Mesela bu numarada Halise Müderrisi'nin zor makalesi var. Şulay yok. Biz şimdi kalem ehliler dairesini şarttı bilemiz. Hemalarını Şokurga isep bar, şulay zakaz bile yazdırırga, meselən, bizden Ritkaliyagası Maris Nezirif, oldaga numerga bik kızıklı Duma deputatı, meşhur pedagog, profesor, İdor Şahilış Hamitov turunda material hazırlayım deyip tura. Şulay bizden Şetil Tatarları, bizden Ritkaliyagası stafında bar bitin deyip, Şetillerden Türkler Soğukkan, Şivetsiyden, şulay Avstraliyadan Şoğire hem bik kızıklı şahıs, materiallar veren tura Sufiya Vali, şulay bizden yoktaşıbız, Mesuda Şemsiz Dino Amerika'da yaşayışı, Oskan kızı, оперлар, симфониялар жазучы, композитор, фольклор белгече галиме, шулай ук безнең белән макаллар җибәреп торам диде. Фазила ханым Финляндиядән безнең редколлегия агзасына булуына бик шатланды. Материаллар җибәрә. Шулай итеп, үзенә күрә ул халыкара газетада алып китү ихтимал дип торабыз инде. Тукай әйтмешле әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт ишендә хезмәткә дигән кебек. Шушы газета үзебез халыкыбызга хезмәт итә алырбыз дигән өметтә калабыз. Әлбәттә, шуларның бөтен теләкләрен исәп кылабыз, чөнки безнең газета иҗтимагый мәдәни халык газетасы. Халык ни әйтсә, без шулай эшләячәк. Без халык языла газеткә, һәм ул безгә хатлар яза. Халык язылгач безнең газета яши, подпискалаш безнең газета яши, һәм без аны нәрсә халыкны нәрсә кирәк, шуны язачакбыз, шуны иҗат итәчәкбез. Халыкка нәрсә кирәк? Дөреслек һәм гаделлек кирәк. Менә шул ике ориентир, ул инде бер ориентир дип әйтә, шул бер кыйблага хезмәт итәргә дигән уйда торабыз без.
Шулай итеп, Башкортстан татар вакытлы матбугаты тагын бер зур максатлар куючы басмага артты. Гәзит әлегә Башкортстан каталогына кертелгән һәм ул даими төстә быел 1 июльдә басыла башлый. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлеснең башкортлар белән килешергә тырышулары турында сөйләрбез.
Идел Урал өлкәсе проекты игълан ителеп, аның белән бер рәттән башкорт автономиясе дә игълан ителгәч, үзелү дәрәҗәсенә барып җиткән мөнәсәбәтләрне төзәтү зарурлыгы туа. 8 гыйнварда Зәки Вәлиди ультиматум эчтәлекле чыгыш ясаганнан соң, Башкортстан белән бәйле карар бирү вазифасы тупраклы мөхтәрият хәйәтенә тапшырылган була. Галимҗан Ибраһимов Оренбурдагы башкорт курултайына баргач, аның делегатлары Уфада тупраклы мөхтәрият хәйәте белән сөйләшүләр үткәрү өчен 10 кешедән торган вәкиллек җибәрергә вәгъдә итәләр. Ләкин Оренбурдан Уфага бары Зәки Вәлиди белән Тахиров кына килә. Башкалары Оренбурда гадәттән тыш вакыйгалар башлану сәбәпле сөйләшүләрдә катнаша алмый. Дөрес, берничә кеше сыңарып булса да анда бара.
Зәки Вәлиди үзе дә мәҗлес депутаты булу сәбәпле гомуми утырышта катнаша һәм башкорт корылтайы исеменнән милләт мәҗлесе белән сөйләшүләр алып бара. Ике якны килештерү өчен ул менә нинди шартлар тәкъдим итә. Беренче, тупраклы автономия мөселманнар күпчелеге хакимияте астында һәм төрки тел рәсми булырга тиеш. Икенче, Урал һәм Кама буйларын тулысынча автономияле хәлгә китерү, андагы мөселман булмаганнар белән мөселманнарны алыштыру, ягъни иммиграция процессларына бәйле булганлыктан, хәзерге мөхтәриятны тулысынча милли тел нигезенә төзү зарури һәм фәкать Башкортстанда гына автономия төзергә һәм иммиграция мәсьәләләрен соңыннан хәл итү тиешле. Милләт мәҗлесе тупраклы мөхтәрият комиссиясе эшләп чыгарган өлгене алга таба гамәлгә ашырылырга тиешле, мөкәммәл итеп кабул итәргә тиеш. Казан төбәгендәге илләр, дәүләтләр, чуашлар һәм башка инородецлар белән бергәләп областной принципка таянып автономия төзергә тиешләр.
Өченчесе, мөхтәриятләрнең икесендә гамәлгә ашыру, ике илдә дәүләттә дә миграция процессларын активлаштыру, мөстәкыйль мөселман дәүләте барлыкка китерү өчен татарлар һәм башкортлар бөтен көч һәм гайрәт белән эшләргә тиеш. Бу шартлар бу тәкъдим милләт мәҗлесе кабул иткән карарга каршы килә. Чөнки аңа карасаң, автономияне бары мөселман халкының күпчелеген тәшкил иткән төбәкләрдә төзү мөмкин була. Өстәвенә, башкортлар тәкъдиме буенча бу вакыт як автономияләргә гайре мөселманнарны кертергә ярамый. Хәтта аларны иммиграцияга мәҗбүр итү кирәкле булып чыга.
Комиссия Зәки Вәлиди белән килешүнең мөмкин түгеллеген белдерә. Шуннан башкорт вәкилләре исеменнән Милләт мәҗлесе әгъзасы Сәләх Атнагулов сүз алып белдерүебез кабул ителмәгәч, мәҗлесне ташлап китүдән башка чарабыз калмый дип кырт кисә. Һәм бүтән башкорт вәкилләре Мансур Халиков, Фәтхи Әхмәдуллин һәм Садиҡ Габитов белән залдан чыгып китә. Тәнәфес игълан ителә. Тупраклы мөхтәрият комиссиясе башкортлар белән кабат сөйләшүләргә керешә. Сөйләшүчеләр башкорт корылтайы һәм милләт мәҗлесе кабул иткән өлгөләр арасында аерма әлләни күп түгел дигән фикергә килеп, үзара килешәләр. Кичке утырышта комиссия әгъзасы Сәгыйт Янгалышев депутатларга шул хакта белдерү ясый. Аның сүзен куәтләп, Сәләх Атнагулов та аңлаштык, килештек, берләшәбез дип әйтә. Залдагылар кул чаба һәм башкорт вәкилләре белән кул кысыша. Берләшү зур уңыш буларак бәйләнә. Берләшү шатлыгы тудырган шау-шу бераз тынгач, Милләт мәҗлесе түбәндәге карарны чыгара. Анда башкорт вәкилләренең теләге исәпкә алынып, Идел Урал штаты дәүләтенең Башкирия исеме белән билгеле өлешендә яшәүче халыкларның мәнфәгатьләре чагылыш таба.
Милләт мәҗлесенең Башкортстан хакындагы карары. Җир мәсьәләсен хәл итү оештыручы мәҗлес һәм ил парламенты кабул итәчәк. Нигезләмәләр буенча җирне бүлешү, җир фондына нинди мөхаҗирләрне кабул итү мәсьәләләрен хәл итү җиһәтеннән Идел Урал дәүләте икегә бүленә. Дәүләтнең тарихта Башкирия исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлеше бер территория берәмлеге төбәк, дәүләтнең көнбатыш өлеше икенче территория берәмлеге сыйфатында кабул ителә. Җир фондын идарә итү, нормадан арткан җирләргә мөхаҗирләрне кабул итү, һәр ике территория берлегендә яшәгән халык тарафыннан сайланган җир комитетлары вазифасына керә. Идел Урал дәүләтенең электән Башкортстан исеме белән билгеле булган көнчыгыш өлешендәге тупраклы мөхтәрият органнары Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланган тупраклы мөхтәрият хәйәте белән килешеп хәрәкәт итәләр. Милли мәдәни һәм дини эшләр бу җирләрдә дә бары милли мөхтәрияттның мәркәзи һәм мәхәлли җирле органнары контроле астында була.
Милләт мәҗлесенең әлеге карары бу мәсьәлә буенча элек кабул ителгән карарга караганда шигенеш буларак бәйләнергә хаклы. Чөнки документта Идел Урал дәүләте бер бөтен итеп каралса да, ике өлештән торганлыгы күренә. Ләкин мондый ташламалар, мондый компромисс та алга таба башкорт вәкилләрен канәгатьләндерми, һәм алар атаман Дутов белән хезмәттәшлеккә керә. Милләт мәҗлесе әлбәттә төрки кавымнарның бер-берсеннән аерылышуга юл куймаска тырыша. Шуңа күрә дә әлеге карар белән бер рәттән «Теләкләр» исемле документта чыгара. Анда җөмләдән түбәндәгеләр әйтелә.
Бөек Төрек татар милләтенең барлыкка килүенә зарар китергән кабиле ара низакларны бетерү өчен чаралар күрү буенча түбәндәге хәйерхахлык теләкләрен халыкка белдерә. Ишке Русия вә Сибир мөселман төрек татарлары милләт мәҗлесе соңгы заманда башкортлык, татарлык, типтәрлек кебек бөек төрек татар милләтенең бер бөтен оешуына зарар китерүче кабиле ара низакларны һәм шуннан туган күңелсез вакыйгаларның көн узган саен артуына һәм дә кайбер урыннарда мөгаллим-мөгаллимәләргә һәм тәрәккый пәрвар имамнарга каршы хәрәкәт һәм һөҗүмнәр ясалуына, шул ук вакытта кайбер төрек татар милләте вәкилләренең соңгы вакытта бәгъзе урыннарда кеше үтерүдә һәм һөҗүмнәрдә катнашып, милләтнең данлы исеменә тап төшерердәй гамәлләр кылганнарына борчылуын һәм түбәндәге теләген белдерә. Милли идарә югарыда күрсәтелгән хәлләрне кирәксез булуын халыкка аңлатырга һәм бу күңелсез очракларны бетерү өчен чаралар күрергә тиеш.
Башкортлар бер яктан Милләт мәҗлесе белән килешү юлларын эзләсә, икенче яктан үзләре дөрес дип белгән хәрәкәт кылуны дәвам иттергәннәр. Ягъни Милләт мәҗлесе белән җитди рәвештә аңлашып эш йөртү ягында булмаганнар. Хәер, күпмедер вакыт узгач аралар кабат өзеләчәк. Бер мең тугыз йөз унжиденче ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.